Goeiedag, lieve luisteraar, van my kant af ook. Ach, jy kan regtig weet, dit is my groot voorreg. Ek beskou dit as 'n stuk genade van die liewe Here se kant, dat ek hierdie gedeeltes in die Here se woord met jou mag bespreek, en dat ons op hierdie wonderlike tog met mekaar kan saam wees. Ek hoop jy bestel ook vir jou die CD's, luisteraar, sodat jy op jou eie tyd weer so 'n bietjie daarna kan luister. Miskien daaroor kan peins. Miskien as dit ware voor die Here kan gaan sit, as jy in 'n verhouding is wat nie voldoen aan die vereistes wat die Here se woord daar stel nie. Maar hoe dit 'n mens aan die ander kant ook hierdie boek Hooglied kan lees, want dit gaan hier uit en uit, wil ek vir jou sê, oor 'n erotiese minnelied tussen twee mense wat vir mekaar lief is. En ek wil dadelik voortgaan met die persoon wat hier aan die woord is, naamlik die vrou. Ons het verlede keer daarmee begin by Hoofstuk 2 vers 1 en dit loop oor in die volgende hoofstuk volgens ons indeling van die derde hoofstuk af. Tot aan die einde van Hoofstuk 3 is dit steeds die hele tyd die vrou of die bruid as jy wil of die dame, ons weet nie presies die detail nie, soos wat dit hier vir ons opgeteken is. Nou as ek in breë trekke net eers mag sê waaroor dit in hierdie gedeelte gaan, dan sou ek het min of meer so wou deurgee deur te sê, mens kan die verskillende gedeeltes sien. In die eerste 5 versies van Hoofstuk 3 gaan het oor 'n beskrywing van die bruid wat die bruidegom gesoek het en dan ietsie van die bruilofsoptog. Maar ek wil nou nie daaroor met jou praat nie. Ek wil liever vir jou so 'n bietjie breër agtergrond gee. Jy sien, die meeste teoloë is dit eintlik eens dat hierdie verse wat ons vandag met mekaar gaan bespreek verwys na 'n droom wat die meisie sou gehad het. Een waarin sy so bekommerd geraak het oor haar geliefde, dat sy in die middel van die nag opgestaan het en hom gaan soek het. Ek het al van tevore vir jou gesê, sommige sien die boek Hooglied eintlik as 'n drama wat opgevoer kan word. En as dit nou so is, dan kan 'n mens nou, as jy nou 'n goeie dramaturg is, wat die teks miskien self skryf en nog ook die spelers afrig, dan kan jy hier nou 'n baie, baie mooi tussenspel inskryf, as jy dit sou wou voorstel as 'n droom, soos dat sommige teoloë meen. Nou, moet ons onthou, luisteraars, natuurlik, as 'n mens iemand lief het, doen jou alles in jou vermoë om te verseker dat hy of sy veilig is en dat daar in sy of in haar behoeftes voorsien word. 'N Mens is selfs bereid om persoonlike gerief vir die sekerheid prys te gee, nie waar nie? Nou, hierdie eienskap van die liefde word gewoonlik in klein dingetjies geopenbaar. Byvoorbeeld in die glas water wat jy vir jou lewensmaat gaan haal as hy of sy moeg is. In die moeite wat jy doen om die geleentheid by jou kind se skool by te woon. In die prys gee van jou eie gerief ter wille van diegene wat jy liefhet. En daarom het ons ook die opskrif vir vandag se program gemaak. Ons liefde is spesiaal. En daarmee wil ek vir jou ook 'n persoonlike vraag vra, liewe luisteraar. Is die manier waarop jy optree, of dit nou teenoor jou geliefde is, of dit is teenoor jou kinders of jou vriende of enige ander mense, is dit 'n optrede wat deur ander mense as heel spesiaal belewe sal word? Of hoe dink jy, hoe lees mense in jou optrede, jou motiewe? Maar goed, kom ons begin dadelik met die eerste versie van Hooglied 3. Op my bed in die nag het ek gesoek na hom wat ek lief het. Ek het hom gesoek en hom nie gekry nie. Nou, die frase op my bed in die nag is 'n onderafdeling van die hele vertelling. Die woord gesoek, lyk dit vir my, is 'n sleutel tot hierdie gedeelte wat ons behandel. Dit kom herhaaldelik voor in vandag se gedeelte. En dit gee dan ook uitdrukking aan hierdie dame se intense liefdesverlange en haar vrees ook aan die ander kant dat sy haar geliefde mag verloor, want sy het na hom gesoek, die een wat sy liefhet, maar sy het hom nie gekry nie. Vers 2 sê: ek het opgestaan en in die stad rondgegaan, op die strate en die pleine. Ek het hom gesoek wat ek liefhet. Ek het hom gesoek en hom nie gekry nie. Nou, as dit dan nou 'n droom is, soos wat sommige teoloë hierdie gedeelte beskou, dan wil ek vir jou sê, die tema van die droom is dat sy oral na hom soek. Soos dit soms met drome gaan, soek sy aanvanklik sonder om te vind. miskien het jy dit ook al beleef as jy in die oggend wakker word, dan onthou jy die laaste, ek wil amper sê die laaste paar sinnetjies van jou droom, die laaste toneel of paar tonele van jou droom. Want, nou ja, geleerde mense sê vir my, ek weet nie of het van alle drome geldig is nie, maar hulle sê eintlik is 'n droom iets wat in enkele sekondes plaasvind. Ons voel altyd dit is die hele nag, maar dit is somtyds, so sê vriende wat nou baie weet van hierdie goed vir my, dis somtyds wanneer daar baie ding is wat jou pla, dat jy as het ware kort verskillende drome, een na die ander het, dan voel het vir jou jy die hele nag gedroom. Jy was met een ding besig, maar dikwels was dit verskillende goed wat mekaar met tussenposes opgevolg het. Luister na vers 3. Die wagte wat die stad patrolleer het my daar gekry. Ek het gevra, het julle die man wat ek lief het gesien? In die droom kom sy nou die wagte tee wat in die strate in die nag patrolliewerk doen. Hulle kon haar blykbaar nie help nie. Sy sê nou nie wat gebeur het nie, maar het blyk dat daar niks van gekom het nie. Het julle die man wat ek lief het gesien? Skaars, sê vers 4, was ek by hulle verby of ek kry hom wat ek lief het. Ek het hom vas gegryp en hom nie laat los nie. Ek het hom na my ma se huis toe gebring, na die kamer toe, waar ek gebore is. Jy sien, nou kom daar hier van die vierde vers af, skielike wending in die droom. Sy vind die man wat sy lief het. Let nou op, die hartstogtelikheid van haar liefde kom daarin tot uiting dat sy hom vasgryp, dat sy hom nie laat los nie, dat sy hom bring na haar ma se huis toe. En dis die plek waar hulle mekaar ongehinderd kan lief hê. Om iemand, luisteraars, na jou ouer huis toe te bring, is destyds ook geassosieer met 'n huweliksluiting en met die blywendheid van ware liefde. Interessant dat ons hier lees van die kamer waar ek gebore is. Nou letterlik in die Hebreëse taal staan daar die kamer van haar wat met my swanger was. Dit wil sê haar ma se kamer. Nou verwys sy na my ma se huis. Dit is natuurlik 'n wonderlike ding, liewe luisteraar, as 'n mens se kinders hulle vriende huis toe bring, want dit leer vir jou meer as een ding. Dis vir hulle lekker by hulle eie huis. Die tweede ding is, hulle is nie skaam vir hulle ouers nie. Want 'n tiener is mos, ek wil amper vir jou sê, die meeste tieners is half wild vir hulle ouers. As die ouers by die skool sou aankom, dan duik die kinders agter die vougedromme in. Want hulle wil tog die maats moet sien, hulle ouers is hier by die skool nie. Nou, hier was dit nou skynbaar nie so geval nie. Moontlik was hierdie mense nie meer tieners nie. Maar dit blyk dat die meisie met vrymoedigheid haar kerel of haar aanstaande of haar bruidegom na haar ouer huis toe bring. Vers 5. Vroue van Jerusalem, ek smeek julle en ek roep die ribbokke en die tabokke in die veld as getuie. Moenie die liefde wakker maak en aanvuur voordat die tyd daarvoor ryp is nie. Nou sal jy onthou hierdie woorde rig sy nou weer eens tot die vroue van Jerusalem. Ek het al vir jou gesê, daar was nie mense wat dit aanskou het nie. Dit is maar moontlik net 'n manier van praat in hierdie situasie, die manier waarop sy droom. En dit is heel waarskynlik ook nie regtig deel van die voorafgaande droom nie. Maar dit sluit aan by die intense gevoel wat in die vorige verse aanwesig was, dat sy so ontsettend na hierdie aanstaande van haar verlang het. Nou, by hoofstuk 3 van vers 6 af tot by vers 11 het ons eintlik ook 'n spesifieke eenheid. In die gedeelte word 'n optog beskryf wat verband hou met 'n troudag. Jy sien, die toneel verander baie ooglopend hier. As ek dit nou gaan behandel, sal jy dit sien. Party mense glo naamlik dat ons hier van vers 6 af die optog tydens die troue het wat beskrywe word. En dan word daar iets vir ons geskryf van die huweliksnag en dan later oor die volvoering van die huwelik. Ander meen weer dat hierdie 'n terugblik op die man en die meisie se verloving is. Nou hoe ook al, ons gaan nie al daardie aspekte vandag met mekaar kan bespreek in hierdie program nie, maar ons gaan so oor 'n program of 3, die verspreiding daarvan, gaan ons met hierdie verskillende fasette te make kry. Ek dink wat vir ons belangrik is om raak te sien, is dat hierdie verhouding is vir hierdie dame baie, baie spesiaal. Salomo het vir die soveelste keer met nog 'n vrou getrou. En vir haar is dit baie belangrik. Dit is 'n aandoenlike seremonie met al sy pragt en sy praal. En dit is ook indrukwekkend hoor, 'n hele optog deur die stad. Daarom het ek vir jou gesê, dit gaan ter sprake kom in hierdie gedeelte. Maar, dit steek eintlik af teen 'n ander gebeurtenis, wat in 'n tuin bokant die berge, daar hoog in die berge afspeel. Salomo, met al sy baie huwelike en al die vertoon daarvan, kom nie na by die egtheid van die wonderlike verhouding tussen hierdie man en sy meisie nie. Met ander woorde, luisteraar, wat vir ons hier gesê word, is dat dit in 'n verhouding nie in die eerste plek hoef te gaan oor die rykdom of die skatte of die pracht en praal van die huwelikseremonie nie, maar dit wat werklik tussen die bruid en die bruidegom aangaan en gebeur, dit is die sake wat eintlik van belang is. En nou met al die mooiste beelde en die woorde waaraan hy maar kan dink, sê die man nou vir haar, hoor hier, jy is wonderlik. Sy bruid is vir hom soos 'n tuin, wat hy met al sy sintuie sal indrink. Jy sal dit sien in die volgende programme, wat hy ook weer aan die woord kom. En hierdie twee se liefdesnessie is vir hulle alleen. Ek wil miskien nog net een opmerking maak, voordat ek die tekste gaan behandel verder, oor hierdie feesrol hooglied. Want ek het al vir jou van tevore gesê, dit was een van die sogenaamde 5 feesrolle. En hierdie feesrolle is by verskillende Joodse feeste gebruik. Hooglied word byvoorbeeld tydens Paasfees gelees, as 'n allegorie van die verbintenis tussen God en sy volk. Ek het dit op die eerste program, toe ons die inleiding behandel het, ook so bietjie vir jou daarvan gesê. Ten spyte dus van aanvanklike weerstand, het Hooglied wel die kanon gehaal. Want ek het vir jou gesê, daar is mense wat dit as 'n strooiboek beskou, daar is mense wat gesê die boek Hooglied is daarom te sekulêr, dit is daarom te fisies, te liggaamlik, te seksueel, daarom moet dit nie opgeneem gewees het nie, maar dis juist vir my wonderlik dat dit as deel van die kanon neergepen is, want dit wys vir ons dat ook die fisiese verhouding tussen 'n man en 'n vrou is vir die Here wonderlik. En daarom het ek al van tevore vir jou gesê, is ook die korrekte plek vir die seksdaad, juis binne die ruimte van die huwelik. Nou, ten spyte van aanvanklike weerstand het die boek Hooglied wel deel van die kanon geword uiteindelik. Ek sou sê, luisteraars, dit is te danke aan die tradisionele gedagte dat Salomo dit geskryf het. 'N ander rede is Rabbi Akiba, van wie ek jou al vertel het, hy het geleef so rondom die jaar 100 na Christus, wat het allegories uitgelê het as 'n uitbeelding van die verhouding tussen God en sy mense. In Christelike kringe is aanvaar dat die boek die liefde tussen Christus en sy gemeente uitbeeld. Hooglied is ook aanvaar in die loop van die geskiedenis, omdat dit iets sê oor die misterie van die liefde wat gewoonlik in huweliksliedere besing word. Maar hoe ook al, vir ons program, dink ek het ons met mekaar min of meer ooreengekom dat dit 'n liefdeslied is, wat dan ook ruimte gee vir die seksuele en die erotiese, wat 'n regmatige plek het, ook in Christene se huwelik. Goed, kom ons begin nou by die derde hoofstuk, by vers 6. Wie is dit wat daar soos 'n rookwolk in die woestyn uitkom, omgewe deur die geur van mirre, van wierook, van al die lekkerry kruie in die handel? Let op na die vraag, luisteraar. Wie is dit waarmee die digter hierdie gedeelte inlei, skep eintlik 'n atmosfeer van afwagting, né? Hy wil vir die luisteraar of die leser daarvan sê, hoorie, nou moet jy luister. Wie is dit wat daar in die woestyn aankom? Mens skryf dit ook op ander plekke, in die boek Hooglied, ook met ander uitdrukkings, waar die skrywer of die sanger, as het ware, vir ons wil sê, nou moet julle aandag gee, hier gaan nou iets belangriks gebeur. In die Hebreëse grondteks word die vroulike vorm wie gebruik, en die vraag sinspeel dus blykbaar op die bruid. Die Hebreëus, moet ek nou ook dadelik vir jou bysê, kan echter ook met die onsydige vorm wat vertaal word. Nou dan in die vraag op die optog as sodanig betrekking. Die optog kom uit die woestyn en is omgewe deur 'n wolk van geure. Byvoorbeeld mirre en wierook en eksotiese kruie wat deur handelaars uit ander lande ingevoer is. So op hierdie stadium word nie vir ons gesê presies is dit die bruidegom, is dit die bruid, is dit die hele huweliksoptog wat in aantog is nie. Ons weet nie regtig nie. Maar ons gaan binnekort weet. Kom ons lees verder vers 7. Kyk. Sy draastoel is die van Salomo self. Dit word begelei deur 60 soldate van Israëlse soldate. Jy nou opgemerk hoe vorder dit. Daar is eers die afwagting wat geskep word. Nou wanneer die optog begin nader kom hier in vers 7, word die aandag nou uiteindelik gefestig op die draastoel waarin die bruid en soms ook die bruidegom vervoer word. Die verwysing na die draastoel as die van Salomo self kan beskou word as 'n digterlike oordrywing van die bruid of ook van die omstanders se belewenis van die grootsheid van die geleentheid. Met ander woorde, dit is maar soos 'n mens gewoonlik doen as jy by 'n huweliksgeleentheid is. Jy fluister so mekaar se oor. Dis die mooiste bruid wat ek nog ooit gesien het. Maar dan, by 'n volgende huwelik, dan fluister jy weer. Dis die mooiste bruid wat ek ooit gesien het. So, dit gaan so 'n bietjie in oortreffende trap waarmee ons hier te make kry in die beskrywing van die optog wat in aantog is. Luister na vers 8. Dit word begelei deur 60 soldate van Israëlse soldate, elkeen vaardig met die swaard opgelei vir oorlog, elkeen met 'n swaard aan sy sy gereed vir die nag se gevare. Nou luisteraar, die gebruik om die bruidspaar te begelei en te beskerm is baie duidelik hier ter sprake. En hierdie gebruik wat vroeër werklik 'n beskermingsmaatreël was, het later net seremonieel geword. Maar moontlik was daar omstandighede by tye dat wanneer 'n huweliksoptog plaasvind, daar ook beskerming moet geskied. Dit is maar soos in ons tyd ook van tyd tot tyd in alle lande of ten minste in die meeste lande van die wêreld dat die polisie soms mense moet begelei in optog. Anders kan die skare daardie optog heeltemal belemmer. Kom ons lees vers 9. Koning Salomo het van Libanon hout vir hom 'n draastoel laat maak. Nou kan jy vra nou hoekom het ons nou hier skielik in die teks self 'n verwysing na Salomo? Omdat die mense wat na die optog kyk, daardie optog en die stoel waarin of die bruidegom of die bruid soms albei nader gedra word, vir hulle herinner het aan koning Salomo se stoel waarin hy gedra is tydens optogte. So dit is nie te sê dat dit hier regtig letterlik gaan oor Salomo wat nader gebring word nie. Dit sluit ook baie moontlik aan luisteraars by 'n gebruik om die bruidspaar op die bruiloftsfees as 'n koningspaar te vereer. Die naam Salomo dus wat afgelei is van 'n woordstam wat vrede beteken, Salomo, Salom, Shalom, oor die woordstam waarvandaan die naam kom, kan as 'n feesnaam gedien het by sulke huwelike van destyds, dat dit vrede is, ook vir daardie mense. Nie hoe dit ook al sê, dit maak nie vir ons regtig saak nie, dit herinner wel daardie mense aan die draastoel wat koning Salomo laat maak het en wat nou nader beskrywe gaan word. Kom ons kyk dadelik na vers 10. Die pote het hy van silwer laat maak, die leuning van goud en die sitplek van perswol. Die stoel se binnekant is inligwerk met liefde gedoen deur die vroue van Jerusalem. Dis baie interessant. Ons kry hier inligting wat ons nie regtig op ander plekke kry nie. Die stoel was van kosbare hout en edelmetale gemaak en is uitgevoer met duur materiaal. Die inligwerk van die draastoel, so staan hier, is met liefde gedoen deur die vroue van Jerusalem. Mense het dieselfde gedagte gekry by die eerste hoofstuk se vers 5. Of dit is ook gemaak met middele wat deur die vroue van Jerusalem voorsien is. So die frase of die uitdrukking die inlegwerk met liefde gedoen kan ook beteken dis doodgewoon 'n liefdesinlegwerk. So ons kan nou lank daaroor gesels, maar die punt is, lyk dit vir my, net soos wat mense lank van tevore met groot liefde vir hulle geliefde koning Salomo 'n baie besondere stoel gemaak het. Net so is daar ook groot moeite gedoen vir hierdie liefdespaar, omdat die mense vir hulle lief is. Vers 11. Kom kyk na koning Salomo, vrou van Sion. Hy dra die kroon waarmee sy moeder hom gekroon het, op die dag van sy huwelik, die dag van sy grootste vreugde. In die slot van hierdie gedeelte aan die einde van Hooglied 3, word die vroue van Sion, wat dieselfde groep persone is as die vroue van Jerusalem, dus geroep om te kom kyk na koning Salomo, staan daar. Die kroon wat nou hier genoem word in vers 11, verwys dus na die kroon wat die bruidegom tydens die huweliksfees gedra het. Moontlik was dit 'n verwysing na koning Salomo. Dalk was dit nie. Dit maak nie regtig vir ons saak nie, luisteraar, want ons het nou al meer as een keer gehoor dat die bruidspaar somtyds voorgestel is as 'n koning en 'n koningin. Ag, ek dink enige huwelikspaar sal op hulle bruidsdag baie geëerd voel as die gaste wat aanwesig is, hulle besing as 'n koningspaar. En dit is maar die gedagte wat ons hier kry. Dit lyk my, as 'n mens dus oorsigtelik mag sê, sou ek wou dink dat die laaste twee hoofstukke wat ons behandel het, elke een 'n spesifieke, wat sal ek dit sê, 'n spesifieke klempunt het. Hoofstuk 2 byvoorbeeld, die bruid se gedagtes is gevul met verlange. Onthou jy dit nog in die vorige program? Die bruidegom roep na haar in die sogenaamde lentelied, daar in hoofstuk 2 vers 8 tot 17. En dan het ons nou vandag die derde hoofstuk behandel. Jy sal onthou dat in vandag se gedeelte die bruid ervaar in 'n droom die verlange wat skeiding bring en ook natuurlik die vreugde wat die hereniging vergesel. In vers 6 tot by vers 11 het ons spesifieke beskrywing gekry van die glorietyd van die optog van die koning. En daardie gebeurtenisse ook uit die verhale en die geskiedenis van koning Salomo vind neerslag in die optog tydens die troue van hierdie twee jong mense. Miskien droom die bruid nog net daaroor. Miskien kyk hulle al terug na 'n dag of 'n jaar of 'n paar jaar terwyl hulle dink aan hulle eie liefde wat eintlik 'n finale stempel opgekry het daardie dag toe hulle getrou het. So dit is dus vir ons van belang, liewe luisteraar, dat ons sal opmerk die gebeurtenis van die troue is baie belangrik. Maar dit het ook natuurlik ander mense wat daarby betrokke is. En daarom het daardie mense deelgeneem aan die huweliksoptog. Ek sou sê wat na vore kom is die liefde tussen 'n man en 'n vrou wat tipies deel is van God se skepping. En in die boek Hooglied en spesifiek ook in hierdie hoofstuk word die liefde besing as iets wonderliks. Die boek Hooglied hou dus die huwelik voor as iets wat volgens God se wil is. Aan die ander kant, luisteraars, is dit ook 'n duidelike afwysing van die uitbouing en die verdraaiing van die seksuele verhoudings wat ons in ons tyd ken. Met ander woorde, dit gaan nie hier oor 'n losse seksuele verhouding nie. Maar dit gaan oor die seksuele verhouding wat daar bestaan tussen 'n man en 'n vrou in 'n huwelik. Ons moet onthou, en daarmee wil ek afsluit, seks is nie lelik nie. Seks is nie sondig nie, luisteraars. 'N mens se liggaam is mos nie minderwaardig nie. Dis ook nie alles nie, hoor. Hooglied sê, God het die mens gemaak met 'n liggaam en 'n gees. Alles vorm een geheel in 'n mens. Die erotiese en die seksuele is deel van die hele persoon. Dit speel 'n rol saam met al die ander dele waaruit 'n mens bestaan in sy of haar verhouding met iemand van die teenoorgestelde geslag. En daarom is dit eintlik 'n verskraling van die huwelik en ook 'n vervlakking van die verhouding in die huwelik as ons die seksuele losmaak van die totale verhouding waarin die seksuele ingebed is. Ek groet jou dan in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.